lidosimies caur centru uz Igauņu pusi. Man tur ir viena tante arī, kura arī vēlējās šodien, un viņai ir Rīgas Viļņi arī žurnāliņš, un dosimies ceļā.
Kad tiekos ar Gaujenes pasniedzi Sandru Lārmani, viņi jau ir savu maršrutu saplānojis, tātad brauksim līdz pašai Igaunijas robežai. Bet vispirms laikrakstu un vēstules jāsliek paskastīties te pat Gaujenes centrā.
Šitajā te ieliksim divas avīzītes, ieliksim. Man vienkārši tikai nepatīk tas, ka tagad it kā brauc daudzi izplatītāji. Treku ieliek, nu kastītēs saliek, nu vienkārši es nezinu, LV, kura nav un kaut kādas, un tad viņi mums te piestūķē tās kastītes tiem cilvēkiem, ka man reizēm es nevaru ielikt ne vēstuli, ne arī avīzīt iekšā, vai ne? Nu ot, un tad vēl šeit ieliksim vienu vēstulīti. Šeit mums ir aptieka un pagasta pārvalde. Man ir šeit vienam pensionāram jānopērk zālītes un pagastā jāuznes savas žurnāliņš.
Bet nu jau klāt brīdis, kad jādodas uz attālākām lauksētām. Kad Sandra aicina sēsties viņas auto, neslēpšu, pārsteigums ir liels. Zinot, ka pastniekiem nav tās lielākās algas, rodas jautājums par auto, kas ir gana jauns un gana lepns.
Es esmu no tām laimīgajām sievām, kurš vīrs vinēja mašīnu. Super bingo! Vecā Audi mašīna man ir 31. Gads, jau 31 gadu veca, bet nu to tagad tā mazāk, jo ar braucu ar šo te un vīrs uzgriez uz rata mašīnu.
Pasniedzēji jāizvadā ne tikai laikrakstu un vēstules, bet arī dažādas preces. Vienās mājās viņi ieved dūmu detektoru un ar citām precēm iegriežamies jau citās mājās. Arī pie bijušās pasniedzes Birutas Kalnīs.
Vai es pasaku Gaujenā, ja tās Sandras nebūs otru pasnieku, mēs vairs tādu nekad. Es savā laikā kādreiz strādāju bišķi pastā. Un tad atnāca mums, kas grib strādāt ar mašīnu, piebraucot. Un viņš nobrauca 4 dienas. Viņš teica, ja ir šitāds darbs jāmokās pa tādu naudu. Viņš teica, es mūžam te nestrādāju. Un Sandrai bērni lieli Rīgā. Viņa tāpēc saka, nu Gaujenā, kur tad darbs gaterī? Darba jau nav. Pastnieku darbā pareiķiniet dārstiem šita lejā līdz Gaujai, kur brauc vai cik kilometrus. Nu, taču viņiem tas attālums ir liels. Šitā cilvēks vienos rikšos var izrikšot. Bet es nezinu, vai tur kāds tā varētu izrikšot. Un paprasi, ko tu gribi, kas pastā ir, to viņi arī atnesīs no pastā. Kādreiz maizes kukuļi arī atnes.
Bet nu jau ceļš ved uz pašu Igaunijas pierobežu. Lai nokļūtu uz rāmnieku mājām, braucam būtībā pa pļau gar Gaujas līkumiem, līdz skatam pavērs pavisam maza mājiņa.
Šeit ir tā gandrīz Igauņu robeža, un šeit ir tā tante, kura viena pati dzīvo. Un tad, kad viņai saprotieties, kad pārplūst viss, tad viņa šeit netiek nemaz ārā. Un viņai viena istaba ir vienmēr ūdenī, kad nu tie lielie pali, kad ir, kad bija. Un viena pati viņa dzīvo, viņai ir liels suns. Es iešu varbūt pa priekšu. Raki, 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 rakīti! Nākat pie manis un nekustat. Rakīti!
Rāmnieks saimniec Velds Ziediņa iznākus sagaidīt pasniec. Viņš stāst, ka vien jau te dzīvojat vairākus gadu desmitus. Un pasniec gan atvedot maizi, gan arī braucot uz darbu, aizdarīja pašu uz veikalu.
Jā, ka vaiga man paprasti atved vecs cilvēks. Un nav, kas man tik daudz gadu. Izrunājamies sirsnīgi palīdzīgi.
Bet par to, kā pavasara palos nāks sadzīvot ar Gauju, rāmnieks saimniec nesūdzis. Tas jau esot pierasts, ka reizēm upe nākot pat istabā.
3 gadus, beidzumā visvairāk, ka bija jāiet ar zābakiem jāsteigā, pat ar kalšām nevarēja.
Istabā.
Bet te jau bija bijis tā, ka visas
pļavas
pils, viss bija līdz ceļam.
Vēl tiņi nekavējušos, es tev rītā, ka braukšu tev rītā vedīšu atkal uz veikalu, ja?
Jā.
Braukšu no rītiņa tev pakar. Gandrīz katru nedēļu mēs braucām abas divas piekdienās.
Jā. Tālāk ceļā ar Sandru runājam par to, kādas tad ikdienas darbā situācijas nāks pieredzēt, jo nereti pasniegs ir vienīgais cilvēks, kurš iegriežas attālākās mājās. Tādēļ reizēm viņai nākoties arī zāles iniciet, bet ir bijis arī gadījums, kad pasnieki ierašanās bija pat liktenīgi izšķiroši.
Tad atpakaļ tajā mājās es ar izglābu vienu tantiņu vienā ziemā. Viņa paņem to avīzīti un viņa arī tā solīti pie solīti lika un gāja ar kūņu. Un no rīta otrā dienā es nāku un skatos, tantiņa guļ pie durvīm zemē. Viņa vispār nav tikusi iekšā, viņai ir palicis slikti un visu nakti visu nogulējusi. Nu nekā, nu tad, kā saka, momentā sazvanīju tur, kas viņai tas radinieks, tas tuvākais vīrešo šeit dzīvo un izsaucām ātros un bet tā, tantiņa izdzīvoja, jā.
Pa ceļam runājam arī par to, kas tad dod gandarījumu šajā darbā. Sandra atzīst, ka viņa to dar ar atbildību un prieku, pat ja pašai nebūtu, nav tas priecīgākais noskaņojums.
Tiem cilvēkiem jau arī ir Nu, viņiem jau arī ir katram tā dzīvīt un grūt. Un ja es iešu vēl ar savām problēmām, nu nē, to nevar. To nevar viņiem tā.
Ceļā, ko pavadām kopā no pasniedz, tā arī nedzird gaušanos ne par mazu algu, ne par sliktajiem ceļiem, tādu viņas teritorijā jau arī nēsot. Un arī pasnieka biedas suņi nēsot problēmu, jo arī ar tiem ir tikai jāprot viens saprasties. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.